Dobrý deň. COVID bičuje Slovensko. Odnes platí lockdown pre neočkovaných. Bude to ale stačiť? Je tu nová diagnóza long COVID. Máme tu aj ambulantných pneumológov. Kto sa bude starať o pacientov, keď sami majú aj finančné, aj personálne problémy? Je to výsostne aktuálna diskusia, začínajú sa vizionári v zdravotníctve a my sme veľmi radi, že dnes tu máme naozaj zastúpenie všetkých strán. Som veľmi rada, že táto najväčšia diskusia s odborníkmi a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským sa vysiela na našej markizackej stránke tvnoviny.sk. Dovolte, aby som vám predstavila mojich dnešných hostí. Pozvanie prijal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Z Banskej Bystrice dnes ráno k nám prišla samotná riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, pani Miriam Lapuníková, ktorá nás bude tiež informovať o aktuálnej situácii, pretože nemocnice stoja pred kolapsom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Do diskusie sa bude zapájať aj hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pneumológiu, pani Marta Hajková.
Dobrý deň.
Prišiel k nám aj primár z Vyšných Hágov a predseda výboru Slovenskej pneumologickej spoločnosti, pán Ivan Solovič.
Dobrý deň, prajem.
Máme tu aj zástupcu prednostu kliniky pneumológie a ftyziológie UMB v Bratislave, pán Štefan Lašán.
Dobrý deň.
Budeme sa rozprávať, tak povediac, aj o diagnózach, ktoré nesúvisia s covidom, ale sú poznačené práve tým, že sa veľká pozornosť venuje práve pacientom s touto diagnózou. Je tu primárka klinickej onkológie, kliniky pneumológie v Bratislave, pani Milada Veselá. Prajeme dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem.
Hovorili sme aj o ambulantných pneumológov, ku ktorým vlastne títo ľudia potom následne prídu, ktorí majú tiež rovnako svoje vážne problémy. Pani Mária Drugdová nám povie, aká je situácia.
Dobrý
tam.
Deň.
No
Dobrý
a
deň.
Máme tu aj zástupkyne zdravotných poisťovní, pretože samozrejme je to aj o peniazoch. Vítam pani Elenu Majekovú, riaditeľku sekcie zdravotného poistenia Unión. Prajem dobrý deň.
Dobrý deň.
A pani Beatu Havalkovú, riaditeľku sekcie zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prajem dobrý deň.
Dúfam, dobrý
že
deň.
Som na nikoho nezabudla. Pán minister, tá situácia je vážna, naozaj veľmi úpenlivo čakáme aj na nové správy z nemocníc. Ako sa zvýšil, teda aktuálne môžete nás informovať, počet pacientov na COVID, ktorí sú v nemocnici?
Tak aktuálne údaje k dnešnému dňu, ďakujem za pozvanie, za slovo, sú 3021 pacientov s potvrdeným COVID-19, z toho na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 271 pacientov, a na plusnej ventilácii 259. Z toho plne zaočkovaných je 18,18%.
Ak prekročíme tú hranicu 3200 pacientov, sme teda v humanitárnej kríze. Čo to vlastne znamená? Tu sú všetko aj vlastne lekári, ktorí sú priamo v kontakte s týmito ľuďmi. Čo to aj pre nich bude znamenať v nemocnici?
Tá humanitárna kríza je stav, keď zdravotnícky systém nie je schopný samostatne pre svojich občanov poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. My sme už aj dneska trošku v tejto humanitárnej kríze, pretože alebo v kríze poskytovania zdravotnej starostlivosti, tá humanitárna kríza je skôr taký celosvetový pojem, ako by som to povedal, že je problém s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale áno, ten stav môže nastať a v podstate je to spôsobené tým, že nerobia sa výkony tzv. Tej bielej medicíny. To znamená plánované operácie, plánovaná zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky. Väčšina kapacít zdravotníckeho systému je určená pre starostlivosť o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19.
Pán minister, odnes platí lockdown pre neočkovaných. Viacerí ale volajú po tvrdom lockdowne. Vy ste s tým prišli aj na vládu. Ja si spomínam ešte predchádzajúceho ministra, že ten sa dokonca rozplakal a prosil vtedy svojich kolegov, aby išli do tvrdého lockdownu. Nestalo sa tak. Čo urobíte vy? Pohrozíte aj demisiou, aby tu bol tvrdý lockdown?
Tak myslím si, že dnes na koaličnej rade, ktorá si večer bude k tomuto, to znovu prednesiem a uvidím potom záver.
Pohrozíte aj demisiou?
Tak ja si myslím, že demisia nerieši nič v princípe. Tu treba skrátka prijať lockdown a prestať o tom diskutovať.
A kedy?
No vláda bude v útorok, takže teda zajtra. Takže
čo najskôr?
Čo najskôr.
Pani Lapuníková, vy ste riaditeľka nemocnice Rooseveltovej. Aká je situácia tam? Naozaj je to také kritické, že sú tam toľky covidoví pacienti, že nemôžete vykonávať ďalšie zdravotné činnosti iných? pre iných pacientov?
Ja budem hovoriť prevažne za Banskú Bystricu a môžem sa vyjadriť aj k Banskobystrickému kraju. V Banskej Bystrici máme dve voľné lôžka pre ventilovaných pacientov. Čo sa týka Banskobystrického kraja, tam sú voľné ešte 4. Naša taká, poviem to, možno nevýhodná situácia je v tom, že do veľkej miery pomáhame ešte aj severu Slovenska, to znamená aj Žilinskému, Košickému, aj Prešovskému kraju, obzvlášť pri transportoch ventilovaných pacientov. Čo musím povedať je, že máme pochváliť aj ministerstvo, že teraz tá komunikácia pri transportoch je naozaj o mnoho lepšia, ako bola v minulosti. Máme pravidelné stretnutia cez online priestor a snažíme sa vlastne využiť to, aby sme presúvali aj pacientov, ktorí sú iba na kyslíkovej podpore. Tu nám by som chcela upozorniť na to, že veľmi veľakrát majú tým, že sú privedomí títo pacienti, problém s tým, že nechcú tento presun zrealizovať a je to v zásade v ich neprospech. Takže by som chcela využiť ten priestor na to, že jedine, ako im vieme pomáhať v tomto čase, je naozaj presúvať ich iba pokým sú s podporou kyslíka, pretože pri ventilovaných pacientoch a ich prevozoch sa väčšinou stav tých pacientov zhorší.
Ja chcem ešte pripomenúť, že sa môžu naši televízni diváci aj pýtať otázky pre našich hostí. Naozaj na sociálnych sieťach kolujú rôzne hoaxy, neoverené informácie, ktoré vyznievajú veľmi presvedčivo. Vy ste ale ľudia, ktorí priamo ste v kontakte s týmito chorými. Pán Lašan, vy ste v Bratislavskom Ružinove. Môžete nám povedať tie počty očkovaných, neočkovaných? Vy vidíte, že to očkovanie funguje a prípadne tí neočkovaní, že keby možno tú vakcínu si dali, že nemuseli skončiť v nemocnici?
V prvom rade musíme povedať, že jednoznačne vidíme, že očkovanie funguje. Aj naši českí kolegovia z českého ÚZIŠu, čo je vlastne analog teda Národného centra zdravotníckych informácií, vypočítali, že počet pacientov v nemocniciach a najmä na iskách by bol niekoľkonásobne vyšší. Dokonca to číslo by bol možno 7 až 8 násobne vyššie. Bohužiaľ máme zaočkovanú veľmi malú časť populácie, preto vírus a veľmi virulentná varianta cirkuluje a preto aj tí ľudia, ktorí sú očkovaní a niektorí z nich, ktorí boli očkovaní, najmä starší ľudia, ľudia s oslabenou imunitou dávnejšie, sa bohužiaľ práve kvôli tomu môžu nakaziť. Ale treba povedať, že na lôžkach, na našich lôžkach pneumologických, kde vlastne naozaj zhromažďujeme tých najťažších pacientov, sú skôr výnimkou pacienti, ktorí boli plne zaočkovaní. Prevažná väčšina, my sme to s pani prednostkou odhadli, až na 85% sú práve pacienti, ktorí očkovaní neboli. Ja by som rozhodne chcel vyzvať, že je to asi najrýchlejší, v podstate lacný a bezpečný spôsob, ako odvrátiť práve túto humanitárnu krízu, odvrátiť práve vlastne zlyhanie zdravotníctva. Stále je ešte priestor na to, aby sme sa očkovali. Určite aj tí, ktorí doteraz váhajú, aj prvú dávku a určite, aby sme zvýšili aktivitu predovšetkým tými oživovacími, tými booster dávkami očkovať najmä tie najrizikovejšie skupiny, to znamená ľudí cez 60 rokov a potom chronicky chorých. Predovšetkým, ktorí majú viac ako pol roka od druhej dávky vakcíny.
Pani Hajková, čím si vy vysvetľujete, že ľudia sa viac boja vakcíny, niektorí, teda viac ako polovica Slovákov, ktorí by sa mohli očkovať, ako samotného covidu? Napriek tomu, že naozaj už tu máme dlhé mesiace, ukazujeme realitu aj z nemocníc, určite aj vy komunikujete, čo vidíte na vlastné oči, napriek tomu ten nezáujem je stále veľmi vysoký o vakcínu.
Ja si myslím, že veľmi negatívnu rolu v tomto všetkom zohrali určité mienkotvorné osoby, povedzme si aj do vlastných radov, môžu to byť aj lekári, eventuálne vedeckí pracovníci, ktorí nejakým spôsobom už od prvej vlny spochybňovali celú túto infekciu, respektíve význam očkovania a podobne. A ten najväčší argument, ktorý používajú, že sú to neoverené veci, že každý liek, kým sa dostane na trh, potrebuje nejaký čas, aby proste bol skutočne jasne zadefinovaný a takzvané bezpečný, mal bezpečnostný profil. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú si myslím, že sa veľmi dávajú do popredia nežiaduce účinky, ktoré sú ale pri každej vakcinácii, pri každom očkovaní, pri každom lieku sú popisované. To znamená, je to nejaké uverenie určitým kapacitám a proste tí ľudia, by som povedala, my to vidíme s pánom primárom, dennodenne aj po prekonaní covidu, aj po tom, čo boli pripojení na tzv. high flow, teda ventiláciu s vysokým prietokom, po uzdravení nie sú ochotní pripustiť, že to bol COVID. To znamená, my sa stretávame bohužiaľ aj s takýmito prípadmi. Čiže najhoršie, čo vidím, keď mienkotvorná osoba povie niečo proti COVIDu, proti očkovaniu, spochybní celý ten proces.
Pán Solovič, vy si myslíte, že bude stačiť ten lockdown pre neočkovaných, ktorý začal platiť práve v týchto hodinách? Alebo, ako aj pán minister povedal, že on je za tvrdý lockdown a čo najskôr?
Ja sa úplne stotožňujem s názorom pána ministra. Myslím si, že ten tvrdý lockdown z môjho pohľadu ako obyvateľa Slovenskej republiky rozhodne už tu mal byť. Pretože žiaľ tá situácia, a hlavne berme to tak, že niečo iné je západné Slovensko a to uvedomenie tých ľudí, povedzme aj tá miera preočkovanosti, uvedomenie si. Ale potom máme to východné Slovensko, kde máme problematické marginálne skupiny obyvateľstva a tam je to veľkým problémom vôbec uvedomiť si to, že treba prevenciu, treba rúška, treba dodržiavať nejaké bez toho, aby sa to vymáhalo, aby bolo kontrolované, tak žiaľ sa nám to asi nepodarí udržať len na tom, že budeme presviečať. Musí tu byť tvrdá politika toho, že teda áno, môžete robiť odtiaľ, potiaľ, môžete ísť. Nebudete, nesplnili ste, nepôjdete.
Pán minister, ale tvrdý lockdown je proti očkovaným ľuďom, ktorí v podstate naozaj zobrali tú zodpovednosť, išli sa zaočkovať. Oni čakali, že nebudú zase svedkami tých uzavretých miestností, pravidel a tak ďalej. Napriek tomu je tu opäť táto vec. Čiže doplácajú tí očkovaní na tých iných, že sa nešli dať zaočkovať a že zase musia sa zatvárať?
Jednoznačne, samozrejme. Bohužiaľ.
No ako im to vysvetlíte? Lebo oni si to takto nepredstavovali.
Jasné. Tomu plne rozumiem a preto aj tá diskusia možno prebieha o trochu dlhšie, ako by mala. Ale ja si myslím, že tí ľudia, ktorí sa nechali zaočkovať, tak sú zodpovední a rozumejú problému. A ja si myslím, že dnes, pokiaľ povieme, že ten lockdown bude časovo ohraničený, s čím sa ráta.
Na koľko? Na 3 týždne?
Na 3 týždne.
Pred Vianocami ešte, pán minister, aby sme to uzavreli? Máte plán pred Vianocami ísť do tvrdého lockdownu?
Tak každý lockdown, či bude dnes, alebo o týždeň, bude trvať v prvom kole 3 týždne a potom sa uvidí. Ale čím skôr, tým lepšie súhlasím s pánom doktorom Solovičom a asi súhlasíme s ním všetci. A my máme už z terénu aj, ako by som to povedal,
informácie
alebo tie nálady aj tých zaočkovaných sú také, správame to čím skôr. Vydržíme ešte 3 týždne, aby sme potom my zaočkovaní mali voľnejší režim.
Pani Vesela, vy ste primárka klinickej onkológie, kliniky pneumológie. Pán minister už teda ohlásil, že tá biela medicína sa nevykonáva, ale vy realizujete samozrejme liečbu, lebo tá nesúvisí až tak s operáciami. Napriek tomu máte skomplikovaný aj vy život v tejto situácii a môžu teda onkologickí pacienti u vás dúfať, že dostanú naozaj 100% liečbu?
Snahou ministerstva zdravotníctva a taktiež aj našej univerzitnej nemocnice je ponechať onkologickú starostlivosť na 100%. Na našom pneumoonkologickom pracovisku fungujeme naozaj na 100%. Liečba chemoterapiou, liečba radioterapiou, toto všetko funguje. Problematická je operatíva. Nie, že by nebola vykonávaná, ale výkony sa troška odkladajú podľa teda priestoru chirurgov, takže to je jediná zložka našej terapie, ktorá momentálne kvôli covidu zaostáva za ostatnými.
Pani Drugdová, vy ste ambulantná pneumologička. To je veľmi kľúčová oblasť momentálne, pretože my sa rozprávame teraz o akutných pacientoch, ktorí majú COVID. Ale nastupuje po tejto nemocničnej liečbe, prípadne aj inej, ambulantná starostlivosť. A vy ste rovnako v hlbokej kríze, tak personálnej, pretože ste veľmi prestarnutí, ako aj finančnej, pretože nie ste náležite finančne ohodnotení. Ako vy dokážete potom garantovať týmto pacientom, že dostanú naozaj dlhodobú liečbu v ambulanciách?
Ten management samozrejme vlastne sa aktuálna situácia veľmi komplikuje, jednak z hľadiska toho personálneho zabezpečenia, nakoľko vlastne v poslednom roku nám zaniklo naprieč Slovensko vlastne 11 plúcnych ambulancií A naozaj veková štruktúra veľmi vlastne kopíruje vekovú štruktúru všeobecných lekárov, kde v Bratislavskom kraji vlastne ten priemerný vek je 58 rokov, ale už Trnavský kraj má priemerný vek 68 rokov. Čiže viac ako 50% vlastne našich zdravotníkov má vek vlastne nad tých 65 rokov. Čiže snahou je zabezpečiť vlastne nejakým aktuálnym vlastne korigovaním toho manažmentu a objednávaním pacientov s postcovidovým vlastne syndromom preferenčne oproti pacientom, ktorí vlastne sú v dlhodobom dispenzári. Čiže vlastne je to management, ktorý je vlastne v danom čase riadený podľa potrieb jednotlivých ambulancií, ale samozrejme aj podľa kapacít jednotlivých pracovisk. Takže situácia je naozaj veľmi vážna. My sa vlastne už roky boríme s podhodnotením vlastne pľúcnych ambulancií. Táto téma bola opakovane diskutovaná aj s poisťovňami. Oslovili sme aj ministerstvo, napriek tomu sme vlastne k nejakému zásadnému riešeniu nedospeli.
Máme tu pána ministra, takto z očí v oči. Naozaj je to veľmi kľúčová špecializácia momentálne, títo ambulantní lekári, ktorí očividne zanikajú v čase, keď ich najviac budeme potrebovať. Vy vidíte nejaké východisko, pán minister, ktoré by ste im mohli aj povedať, či už v tom finančnom alebo inom ohodnotení?
Tak to samozrejme, to finančné ohodnotenie je záležitosť, ako pani doktorka povedala, rokovaní s poisťovňami. Samozrejme, bude nápomocný, keď bude treba, ale pneumológovia je taký istý zanikajúci odbor, ako kopu ďalších odborov v zdravotníctve. Mohli by sa baviť o akýchkoľvek špecializovaných ambulanciách, v akomkoľvek odbore, takže ten stav, ktorý teda je dlhodobo kontinuálne klesajúci a vidno to samozrejme na priemernom veku lekárov, či už všeobecných, pediatrov alebo iných a takisto aj pneumologov, takže tu treba prijať komplexné riešenie a samozrejme nastaviť systém tak, aby tí lekári pribúdali a aby boli patrične ohodnotení za to, čo robia.
Môžete krátučko zareagovať, dámy zo zdravotných poisťovní, aby sme sa dostali ďalej, nech sa páči.
Ja by som na pani doktorku nadviazala, aj na pána ministra. My sme vlastne aj v minulosti a teraz takto komunikujeme práve s pneumologickou spoločnosťou, že máme tu pripravený aj nový katalóg výkonov a vlastne tam sú už výkony, ktoré sú tak, by som povedala, cieľenejšie nastavené. Robila si ho pneumologická spoločnosť svojho času. Teraz sme ho vlastne aktualizovali a chceli by sme, a v podstate o tom je ako to rokovanie, implementovať niektoré výkony práve z tohto nového katalógu. Čo samozrejme nielen prinesie aj nejaký poriadok do toho systému, ale malo by tam priniesť aj nejaké financie. A ja len tak historicky podotknem, že niečo podobné sa dialo aj so všeobecnými lekármi v roku 2015, niekde medzi 13-15 a presne vlastne takýto model im pomohol ako tak naštartovať. Samozrejme, tam je ešte ďalej množstvo iných problémov.
K tomu sa dostaneme neskôr. Ešte využijem prítomnosť pána ministra. Prichádzajú nám aj rôzne otázky. Pán minister, čo sa týka testovania OTP na pracoviskách, to stále nie je nejakým spôsobom vysvetlené. Ľudia nevedia, kedy a ako to bude fungovať. A či vôbec, ak by sa presadil tvrdý lockdown, môžete im na to odpovedať?
V každom prípade testovanie na pracoviskách bude musieť byť aj počas tvrdého lockdownu. Predpokladám, že do práce sa chodiť bude.
Kto bude platiť testy?
Tak ako je napísané, zamestnanec ich bude mať bezplatne. V zásade
od zamestnávateľa?
Áno, v zásade sú dve možnosti. Poprvé, zamestnávateľ, a to je tá možnosť pravdepodobnejšia a jednoduchšia, zamestnávateľ dostane preplatené na základe určitého štandardu alebo nejakého paušálu podľa počtu zamestnancov náklady, ktoré s tým má, čo je najjednoduchšia cesta. Zamestnávateľ si to zorganizuje a náklady vykáže štátu a ten mu to preplatí. Alebo potom je trošku cesta komplikovanejšia, to je distribúcia testov, či už do lekárne, alebo do iných, cez iné kanály, tak, aby si ich zamestnávateľ mohol priamo vyzdvihnúť.
Zostanú počas lockdownu školy otvorené aspoň pre prvý stupeň, alebo školy sa zavrú úplne, pán minister? Aká je vaša predstava?
Zatiaľ podľa konzílii, teda podľa diskusie s konzílium aj včerajšie pomerne dlhého Webexu, školy by mali fungovať iba vo veľmi závažných teda prípadoch, to znamená pri nejakom veľkom rozšírení infekcie sa budú zatvárať.
Pani Lapuníková, ako u vás funguje v nemocnici biela medicína? Aké zákroky sú úplne odložené? Naozaj musíte oznamovať ľuďom, že nemôžu ísť na operácie, pretože sú tu covidoví pacienti?
Vo veľkej miere sú zastavené teda v zásade úplne protetické operácie, iba so slabými výnimkami, kedy dôjde k nejakým zlomeninám priamo v kolboch. Inak väčšinou výkony plastickej chirurgie alebo výkony vo všeobecnosti, ktoré môžem pomenovať, že sú odložiteľné, tie sa odkladajú. Čo to znamená v praxi, aby sme si vedeli predstaviť, tak v zásade onkooperatíva v našej nemocnici je takmer na polovici výkonov. Čiže my sme znížili počet operatívy takmer o 50%.
Pri onkologických pacientoch?
Celkovo. Čiže koncentrácia tých pacientov je naozaj onkologických iba a z celkového množstva operatívy sme znížili operatívu o 50%. Ten zvyšok sú naozaj onkologickí pacienti a výkony, ktoré sú neodkladné, nakoľko aj napríklad neurochirurgické výkony, ktoré sa vykonávajú, potom sú to výkony cievnej chirurgie, ktoré sú akútne, transplantácie pečenie, ktoré naďalej vykonávame napriek tomu, že je pandémia, snažíme sa pomáhať aj týmto pacientom, tak tie bežia zatiaľ naplno.
Ako ľudia reagujú aj na to, že vlastne majú odložené tieto operácie?
My máme na našej internetovej stránke oznam, kde sa vlastne pacientom ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a zároveň už dlhodobo realizujeme projekt, kde priamo zástupcovia z jednotlivých oddelení kontaktujú pacientov pred nástupom na samotný výkon do nemocnice. To znamená, že sú dopredu kontaktovaní deň alebo dva, že či naozaj je ten priestor na to, aby ten výkon bol zrealizovaný. Takže snažíme sa byť na tepe dňa a podávať im čo najlepšie informácie.
Pán Lašan, tá situácia je mimoriadne vybičovaná. Naozaj očkovaný, neočkovaný, je to smrteľná choroba a tak ďalej. Naozaj sa tam miešajú rôzne emócie. Vy zažívate napríklad pri tom dennodennom kontakte aj také, že napríklad mohol som sa dať zaočkovať, alebo že spätne si to človek nejak uvedomí, že mohol konať inak?
To je veľmi individuálne. Väčšina ľudí nám hovorí, že radšej o tomto nehovorme, nechajme túto tému tak. Či je za tým možno oľutovanie toho, že naozaj nepristúpil k takémto možnosti vyhnúť sa ťažkému zdravotnému stavu alebo niečo iné, veľmi ťažko posúdiť. My samozrejme nemôžeme pacientov súdiť na základe toho, či očkovaní sú alebo nie sú. Musíme zdravotnú starostlivosť poskytnúť v podstate úplne každému. Skôr sa stretávame s oveľa väčšou nevraživosťou a s nepriateľstvom najmä zo strany v podstate blízkych osôb takýchto hospitalizovaných pacientov. To je skutočne obrovitanský problém.
V akom zmysle?
Aj v podstate z hľadiska verbálneho. Niektoré pracoviská na Slovensku majú aj teda skúsenosti v podstate vlastne s brachiálnym v podstate napadnutím zdravotníkov. Tá celková frustrácia spoločnosti...
V nemocnici myslíte?
Aj v nemocniciach. Tá celková frustrácia spoločnosti sa bohužiaľ obracia voči zdravotníkom. Pritom zdravotníci sú vlastne tí poslední, ktorí túto situáciu zapríčinili a práve naopak ľudia ich potrebujú a snažíme sa vlastne maximálne pomôcť každému.
S tou nevraživosťou sa stretávame my v rámci tej ambulantnej starostlivosti, kde a priori vlastne s takým negatívnym náladením práve prichádzajú tí neočkovaní pacienti, kde my sa im snažíme v plnej miere poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Bohužiaľ, vlastne s obmedzením vyšetrovacích metódy, kde vlastne vo zvýšenej miere hrozí riziko nejaké prenosu nákazy v prípade, že by vlastne sa jednalo asymptomatického pacienta, ktorý je pozitívny, tak vlastne u týchto ľudí nemôžeme alebo u týchto pacientov nemôžeme realizovať funkčnú diagnostiku. Ale zdravotná starostlivosť je im poskytnutá vlastne v plnej miere.
Môžete zareagovať aj pán Salovič, aj vy, nech sa páči.
Ja by som povedala, že také najtraumatizujúcejšie pre nás lekárov a vôbec zdravotnícky personál je vtedy, keď pri teda tragickom zosnulého príde rodina a povie, vy ste ho schválne neliečili tak, ako ste mali, pretože bol neočkovaný. To sú asi také veci, ktoré v sebe veľmi ťažko spracovávate a s tým sa v poslednej dobe veľmi stretávame. Ako keby skutočne sme boli obviňovaní, že inú starostlivosť dávame očkovaným a inú neočkovaným. To, že my sa musíme pýtať, či je pacient očkovaný, kedy dostal druhú dávku, tak to je naša povinnosť, to je súčasť anamnézy. My to nezneužívame a už vôbec je scestné, keď niekto takýmto spôsobom atakuje personál.
Mimochodom, teraz sa o tom, kto je očkovaný a neočkovaný, môže informovať už aj zamestnávateľ, teda nielen lekár ponovom. To znamená, že už to nie je také nejaké tajomstvo. Pán Salovič, vo Vyšných Hágoch je to tiež tak
presne,
komplikované?
Presne, takisto komplikované. Dokonca pacienti sú dosť agresívni, veľmi výrazne agresívnejšie, ako boli v tej druhej vlne, aj príbuzní. Akým právom sa ma pýtate, či som očkovaný? To mi chcete odopriť vyprieť starostlivosť, keď som neočkovaný. A potom automaticky nasleduje rodina, ktorá začne. Ale dúfam, že otecko dostáva presne tú istú starostlivosť, ako keby bol očkovaný. Čiže je tu problém to, že ľudia potom ako keby neverili tomu, že teda on teraz, keď je neočkovaný, dostane presne to isté ako ten očkovaný. Čiže alebo dokonca, hlavne to, že odmietajú odpovedať na otázku, respovedia, no my už vieme vopred, že keď odmieta, alebo akým právom sa ma to pýtate, to znamená, že je neočkovaný. Ale je tu tento problém. Nechcú povedať, vyslovene sú agresívni.
Môžete zareagovať, pán minister?
Pritom treba si uvedomiť logiku toho celého spôsobu liečenia. Spôsob liečenia je pre neočkovaných v podstate. Pretože títo ľudia majú ťažké príznaky a horšie priebehy. Takže tá liečba sa vyvíja v podstate pre neočkovaných ľudí. Očkovaní majú ľahšie priebehy a musia tam mať výrazné ďalšie komorbidity, aby skončili buď na umelopustnej ventilácii, prípadne fatálne. Takže pýtať sa príbuzne, keď sa pýtajú, či budeme liečiť takisto ako očkovaného, no práve, že budeme liečiť ako neočkovaného, lebo tá liečba je agresívnejšia, je stavaná práve na neočkovaných ľudí.
Takže, a drahšia.
Pán minister,
a neporovnateľne drahšia.
A čo s tým? Vy máte nejaké východisko z tohto, pán minister, pretože to tu môže trvať do nekonečna. Môže byť aj možno 10. vlna, keď sa s tým niečo neurobí. Vidíme, že síce jemne, ale tak trošku rastie aj ten počet očkovaných prvou dávkou, ale to určite nestačí.
No nestačí to, lebo tuto je síce v oficiálnom štatistike NCZD, je nejakých prvá dávka 2630 osôb, ale my sme dneska tie všetky údaje dávali dohromady, pretože to sú veci, ktoré sa stihli zahlásiť do dnešného rána, čo nie každý poskytovateľ stihol. Za víkend máme nahlásených dohromady 67 tisíc vpichnutí, to znamená prvá, druhá aj tretia dávka. A prvoočkovancov bolo okolo 14 tisíc za...
Áno, je to viac, ale stále to nestačí.
Áno, nestačí
viac
to.
Ako polovica Slovenska nie je zaočkovaná v tejto situácii. To znamená, že tie vlny ich môže byť XY. Máte odvahu, pán minister, prísť natvrdo s povinným očkovaním napríklad seniorov od istej vekovej hranice?
No, viete, odvaha tu, tak ja si myslím, že odvaha k tomu nechýba, ako navrhnú to. Otázka znie, akým spôsobom sa to bude vynucovať a akým spôsobom budeme trestať tých, ktorí sa skrátka tomu nepodrobia.
Rakúsko od februára zavádza povinné očkovanie. Áno, je to pravda, ale aké je nejaké iné východisko? Lieky zatiaľ nie sú v takom počte, nech sa páči, môžete vy zareagovať potom.
Ja som chcela povedať, že niektoré štáty už uvažujú o tom, že ten, kto je neočkovaný, vedome neočkovaný, lebo toto popiera všetko toto, že si určitým spôsobom bude nejak percentuálne hradiť svoj pobyt v nemocnici alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čo zas samozrejme dá aj iné otázky v spoločnosti, prečo takto nie sú postihovaní fajčiari a podobne. Hej? Ale určite v niektorých štátoch už toto je téma dňa.
Môžete zareagovať, pán minister, lebo naozaj ten príklad z Rakúska je pomerne zaujímavý a ja priznám sa, že sama som bola prekvapená, aký odvážny, pretože nielen, že natvrdo zaviedli tvrdý lockdown, sú na tom lepšie ako my, ale naozaj idú do povinného očkovania všetkých občanov.
No, ja by som v tejto chvíli sa sústredil skôr na to, akým spôsobom zvýšiť to očkovanie dobrovoľné, pretože to plošné očkovanie alebo povinné očkovanie, ja nevylučujem, že budú niektoré skupiny, ktoré, ja neviem, policajti, vojaci, ozbrojné zložky, niektoré ďalšie, prípadne zdravotníci, ktorí teda budú povinne očkovaní. O tom už diskusia bola, ale tam sa tie čísla nakoniec tak zlepšili u tých zdravotníkov napríklad, že tam je cez 85% už očkovaných ľudí, takže tam to nie je až taký problém. Ja skôr stále vidím tu ten proces toho a nie to logistiky, tak dá sa to cestou ambulantných lekárov, prípadne výjazdových tímov, skrátka spraviť operácia polovojenského charakteru, kde sa budú skrátka ľudia očkovať. Na pokyn.
Tak vy čo ste tými, vojak, navyše vy si to asi viete, pán minister, celkom dobre predstavujem, čo ľudia, ako by zareagovali.
Čo s tými, ktorí nie, ktorí sa nebudú chcieť? Ako to budem vynucovať? Ako ich budem postihovať? A prečo ich mám postihovať? Skrátka, dobrovoľné sa rozhodlenia zaočkovať. Jasné, ja chápem.
Čo si
zaujem,
o tom myslíte, dámy a páni? Lebo je to horúca otázka týchto dní. Vy ste aj zdravotníci, naozaj, že sa k tomu viete vyjadriť, či by toto bola cesta, pán Solovič.
Ja si myslím, že by to bola cesta, ale zoberme si iba očkovanie proti tuberkulóze rok 1953. Začalo sa plošne, nebolo toľko informácií, neboli médiá, neboli vplyvy iných tých ktorí vlastne odrádzajú od očkovania a tú tuberkulózu sme dostali pod kontrolu. Máme momentálne na Slovensku 120 pacientov ročne a to sú ozaj zriedkavé prípady a prevažne je to, ale samozrejme mali sme plošné očkovanie do roku 2012. Nebyť toho plošného očkovania, tak sa nám tuberkulózu nepodarí dostať do týchto čísel. Sme odbor, ktorý rieši plúcne choroby a tuberkulózu, čiže my máme vzor v našom odbore, práve je to tá tuberkulóza. A prečo tam sa tam nad tým nikto nerozmýšľal, štvrtý deň po narodení v pôrodnici sa očkovalo, každý akceptoval.
Tak my sme všetci tu, predpokladám, očkovaní a rôznymi, a nie len teda na COVID, ale rôznymi inými vakcínami, čiže to nie je nejaká novinka týchto dní a posledných mesiacov, že sa očkuje výlučne na COVID. Navyše, napríklad za vlády Roberta Fica bolo zavedené povinné očkovanie na pneumokoky v DSS-kách. Ja sama úplne na rovinu poviem, že uvažujem o očkovaní aj na pneumokoky. Ste tu pluciari, pretože naozaj vidím, že ľudia, aj mladí, nezomierajú, pán Lašan, môžete povedať, iba na COVID, ale ako by sa rozmáhali aj iné plúcne rôzne ochorenia. Nedávno som mala príklad jedného mladého muža, ktorý naozaj nemal COVID, skončil v nemocnici a zistili mu iné kadejaké plúcne záležitosti a to nie je jediný prípad. Čiže ste tu odborníci, môžete poradiť možno aj ľuďom, že to nie je iba také, že očkujte sa natvrdo, musíte agresívne, ale skúsme vysvetľovať tým ľuďom, aby nachádzali možno tú dôveru a istotu v medicíne, v lekárstve, že im to pomôže.
Ja s tým plne súhlasím. My sme vlastne jedinečný odbor v tom, že medzi štyrmi najčastejšími príčinami úmrtnosti svetovej populácie máme vlastne, my vlastne štyri ochorenia medzi desiatimi najčastejšími. Je to vlastne tuberkulóza, je to vlastne zápal plúc, je to chronická obštrukčná choroba plúc a je to vlastne bronchogénny karcinom. A v konečnom dôsledku vlastne k destabilizácii týchto ochorení veľmi často dochádza práve v dôsledku rôznych infekčných vplyvov. My dneska sme schopní sa vlastne vďaka očkovaniu proti covidu a proti chrípke brániť dvom najčastejším vírusovým nákazám, ktoré vlastne práve spôsobujú ťažké zápaly plúc a zhoršenie stavu akýchkoľvek našich plúcnych pacientov. A vďaka vakcinácii proti pneumokokovi sme schopní vlastne zabrániť takýmto bakteriálnym infekciám, najčastejšiemu povodcovi pneumónie. V konečnom dôsledku, či už je to chrípka alebo covid, baktérie veľmi radi nasadnú práve na takýto oslabený terén a potom spôsobujú vlastne veľmi ťažké bakteriálne komplikácie týchto zápalov. To znamená, že určite áno, jednoznačne odporúčame my ako pneumologovia aj zaočkovanie proti pneumokokom.
Pani Drugdová, je to také už nejak zaužívané, že človek zakašle a už sa bojí, že má COVID. Sú tu ale rôzne iné aj ochorenia, ktoré skutočne postihujú aj pacientov. To je tá CHOP, napríklad chronická obštrukcia plúc, astma a tak ďalej, rôzne problémy. Vy sa aj na oddeleniach stretávate v tomto čase aj s takýmito ochoreniami a vôbec venuje sa im popri tom COVID-e aj nejaká zvýšená pozornosť, pretože my zabúdame, že naozaj v krajine sú ľudia nielen s covidom, ale majú množstvo iných diagnóz. Je tu napríklad screening na rakovinu plúc, myslím, a tak ďalej aj v ambulanciách. Sú vôbec informovaní, že také niečo môže byť, že tieto prevencie existujú a pokračujú naďalej?
Čo sa týka chronické obštrukčné choroby plúc, je to tretia najčastejšia vlastne celosvetová príčina úmrtí a v súvislosti s pandémiou títo pacienti, vlastne tá diagnostika môže byť v určitom počte vlastne tých pacientov samozrejme oddialená, takisto ako diagnostika iných chronických ochorení v našom odbore, ako je priedušková astma. Nakoľko títo pacienti, aj keď sú dlhodobo dispenzarizovaní v čase pandémie, majú obavu, že vlastne by sa mohli nakaziť pri návšteve vlastne lekára a preto vlastne aj sa znižuje frekvencia tých pravidelných kontrol, čo môže spôsobiť, že vlastne nie sú včas zachytené prípadné komplikácie alebo vlastne môže sa zhoršiť závažnosť vlastne tohoto ochorenia. Môžu sa vlastne oddialiť, alebo môže sa vlastne zabrániť potrebe, zníženej potrebe vlastne hospitalizácii tým, že vlastne to ochorenie je nekontrolované. Jednoznačne vlastne v čase pandémie sa zistilo, že pacienti s respiračnými ochoreniami, ktorí sú dlhodobo a dobre nastavení na chronickú liečbu, majú vlastne nižší výskyt vlastne týchto infekčných komplikácií. a vlastne tá dlhodobá kontrola prispieva k stabilizácii toho stavu, takže ten vývoj je v prospech týchto chronických necovidových ochorení nepriaznivý. Predĺžujú sa čakacie doby na objednanie pacientov, vlastne je to 2 až 4 mesiace na väčšine ambulancií na Slovensku.
To je extrém 2 až 4 mesiace, keď má niekto nejaký akutný problém, tak to je až neuveriteľná doba
akutné čakania. Akutné problémy sú riešené.
Akutné
hneď.
Problémy sú, to je
akutná
práve
medicína funguje.
To je práve vlastne vytváranie toho stresu na tých ambulanciách, ktorý je vlastne naozaj enormný. Jednak sme konfrontovaní vlastne s tou situáciou vlastne v súvislosti s covidom, s tým, že je tam aj vlastne veľká frustrácia zdravotníkov z toho, že nedokážeme vlastne svojimi odbornými vlastne nejakými znalosťami a využitím medicínskych dôkazov presvedčiť takú veľkú populáciu alebo také veľký počet obyvateľstva, aby sa dali zaočkovať. Čiže vlastne aj toto celé komplikuje vlastne tú situáciu a plus vidíme, že vlastne sa zvyšujú počty tých post-covidových pacientov, zvyšujú sa počty akutných pacientov, ktorí sú manažovaní telefonicky a je potreba vlastne tú prevádzku ambulancie úplne adaptovať vlastne na tieto potreby a tým pádom sa oddialuje a komplikuje starostlivosť o necovidových pacientov. Samozrejme je zabezpečená 100% starostlivosť o onkologických pacientov v rámci nemocníc, ale veľa pacientov bolo v procese diagnostiky možno aj onkologických ochorení, ktoré vlastne teraz boli pozastavené, nakoľko vlastne nie je možné túto diagnostiku dotiahnuť do konca, čím sa vlastne môže komplikovať ten zdravotný stav daného pacienta. Čiže naozaj tá situácia je veľmi zložitá.
Naozaj, keď to počúvam aj tu z vašich úst, je to veľmi komplikované. Je to naozaj taký kruh, ktorý akoby nemal východisko, môžete zareagovať.
Ja by som chcela ešte doplniť ohľadne screeningu karcinomu pľúc, ktorý ste spomínali. Pilotné programy screeningu karcinomu pľúc sa zavádzajú v Európe, v jednotlivých krajinách a pozastavila ich covidová doba. Tie screeningy vlastne ešte nie sú rozbehnuté ani v okolitých krajinách, majú svoje pilotné programy, kde vlastne sa špecifikuje ešte skupina, pre ktorých sa bude pacientov, pre ktorých sa bude týkať obyvateľov vlastne ten samotný screening. Takže na Slovensku je pracovná skupina, ktorá sa venuje screeningu karcinomu pľúc, ale zatiaľ ešte táto činnosť nefunguje.
Môžete zareagovať?
Ja by som ešte povedal jednu dôležitú vec, že karcinom pľúc je momentálne najčastejšej príčina úmrtnosti mužov z hľadiska malignit. Len na to, aby sme vedeli pristúpiť ku skriniku karcinomu pľúc, potrebujeme mať veľmi dobrú a veľmi silnú, robustnú ambulantnú sféru v rámci nášho odboru a potrebujeme mať aj takých ústavných poskytovateľov, ktorí budú mať dostatočné kapacity na riešenie o diferenciálnej diagnostiky, kde je veľký problém najmä s pracoviskami endoskopickými, bronchoskopickými a toto je opäť v veľmi výraznej miere ekonomický problém, to znamená uhrady týchto výkonov až prakticky po hrudníkovú chirurgiu, ktorá je schopná vyriešiť veľkú časť práve týchto problémov. To znamená, že pri naozaj úvahách o optimalizácii siete poviem poskytovateľ, lebo treba myslieť na ambulantnú vlastne sféru, treba myslieť aj na to, že je to jedna veľká úloha, ktorá nás čaká a je to aj úloha skríningu karcinomu.
Určite, aby som vlastne presne túto tému chcela jednoznačne podporiť aj z hľadiska zabezpečenia vlastne, alebo možno zníženia potreby hospitalizácií včasným screeningom karcinomu pľúc, kde však je nevyhnutná dôležitá v rámci tej ambulantnej diagnostiky zabezpečenie pracovisk bronchológie, kde v súčasnosti práve toto je oblasť, ktorá je opäť výrazne podfinancovaná. V podstate väčšina týchto pacientov
takže
sa posiela...
zdravotníctve akoby neboli naozaj...
Ja si dovolím vlastne trošku vlastne možno oponovať pánovi ministrovi, že vlastne spadáme do veľkej kategórie špecializovaných odborov, ktoré sú podfinancované, ale bohužiaľ sme na úplnom definitívnom chvoste. Takže preto sa hlásime o to, aby sa náprava udiala a oslovili sme vlastne ministerstvo opakovania aj u vašich predchodcov. Čiže a v rámci bronchológie napríklad zanikla väčšina ambulantných pracovisk. V súčasnosti je jedno v Prešove. A výkony, ktoré sú poskytované v rámci bronchológie počas hospitalizácie nekopírujú možnosť vykazovania v ambulantnej praxi. Čiže zostávajú dva výkony, ktoré jednoznačne nemôžu zasaturovať finančné nároky realizácie tohoto vyšetrenia, ktoré je veľmi komplexné a 40 eur, ktoré za vyšetrenie ambulantné na bronchoskopiu proste je neakceptovateľné.
Skúste, pán minister, zareagovať na túto poznámku aj takú istú mieru kompetentnej kritiky, nazvem to tak, pretože očividne majú títo ľudia problémy.
Tak samozrejme to akceptujem a kritika je na mieste v tomto okamihu a Určite nie som teraz schopný podať konkrétne veci.
Možno minimálne nejaké rokovanie vzájomné,
alebo áno, to samozrejme.
Že by ste sa spolu s nimi stretli a doladili niektoré veci, ktoré ich trápia. Som rada, že aj toto je taká príležitosť, aby ste si mohli vydiskutovať niektoré veci. Nech sa páči, chceli si zareagovať, pani Lapuníková, a potom aj vám dám slovo.
Ja by som povedala jedno slovo, ktoré tu nepadlo, a to je zrovnoprávnenie platieb s ostatnými odbormi. O toto nám ide. My nechceme, ako sa hovorí, niečo špeciálne a nechceme teraz využiť túto situáciu a teraz tie pneumologické ambulancie sú na tom nahoře. My chceme zrovnoprávnenie. To, o čo bojujeme už minimálne 15 rokov.
Tak skúsim možno aj vyzerať.
Ja by som to možno dala do tých dvoch rovin. Jedna to je to, čo je otázka na ministerstvo, a to je ten katalóg výkonov. To znamená, aby naozaj sa prekopali tie výkony, ako na, to, na ktorom sa pracuje, a boli by tam iné hodnotenia tých výkonov. Druhá vec je taká, samozrejme, sú to rokovania s poisťovňami. My úzko spolupracujeme práve s odbornou spoločnosťou aj s pani doktorkou Drugdovou. A už v tomto roku sme upravovali tie práve tie platby, lebo sme videli, že naozaj táto špecializácia je vysoko podhodnotená a vieme, že ten problém tam máme. Ja naozaj by som chcela potvrdiť aj z našich čísel, že my máme nárast teda pacientov o 30%, ale súčasne napríklad práve máme pokles tejto chronickej choroby, obštrukcie choroby plúc, alebo máme bronchitída, alebo astma. Tam je minus 40%, to znamená, že naozaj títo pacienti nechodia, alebo teda nedostanú sa k tej zdravotnej starostlivosti, či už sa teda boja, alebo sa nedostanú z hľadiska kapacitného. A vieme, že vlastne lekári práve v ambulanciách sú extrémne vyťažení. To znamená, že naozaj sú zaťažení práve tým covidom, postcovidom a práve s týmito ostatnými ochoreniami sa tí pacienti nedostávajú na čas k tej zdravotnej starostlivosti, či už vlastne naozaj k diagnostike, alebo potom samozrejme k tej ďalšej liečbe ako takej. Čiže my vidíme, že naozaj táto špecializácia je podhodnotená a snažíme sa to práve v rámci našich možností so spoločnosťami nejakým spôsobom upravovať. A čo sme už aj tento rok začali určite tým prvým krokom, že sme tam upravovali platby minimálne o 30%.
Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím produkciu, aby mi spojaznila tento laptop, aby som sa mohla pýtať aj otázočky. Nech sa páči, poďte ku mne. Pán minister, prichádzajú rôzne otázky. Mňa zaujíma napríklad taká jedna kľúčová ešte z tých opatrení. Podľa vyhlášky, alebo teda opatrenia, majú ísť deti od 2 do 12 rokov, sa majú ísť testovať, ak chcú ísť aj s očkovanými rodičmi. Môžete toto našim divákom vysvetliť, či to naozaj bude v takejto podobe platné?
Tak ja som zachytil tento problém koncom teda minulého týždňa. Myslím, že to bolo takisto včera konzultované s konzíliom. Áno, zatiaľ platí stav, že na dieťa sa prestáva prihliadať ako na to, ktoré má status rodičov, to znamená, pokiaľ rodič je zaočkovaný a dieťa sa berie zaočkované. Dneska, od dnes tomu tak nie je. Myslím si, že za chvíľku budem mať diskusiu znovu s pani Prokopovou a s ďalšími kolegami, akým spôsobom toto vyriešiť. Samozrejme, pokiaľ by sme mali istotu, že tie deti sú testované v školách na pravidelnej báze, ale tam to testovanie v podstate je u necelej polovice tých detí, tak...
Ale to sú aj škôlkári nad 2 rokov, nie sú to iba školy, čiže preto sa viacerí pýtajú, keďže naozaj sú to individuálne príbehy ľudí, kde nemajú kde nechať deti, asi ich nebudú testovať pri každej návšteve, ja neviem, potraviny alebo niečoho, čiže zruší sa toto alebo bude to naďalej platné?
Myslím, že ešte o tom bude diskusia. Lebo to sú také už konkrétne veci, ktoré teda vyplynuli z praxe. Napríklad zmenilo sa veľmi rýchlo to, že neočkovaní nemôžu mať vstup do obchodných centier, no budú môcť mať vstup iba za účelom očkovania, lebo v tých obchodných centrách to je pomerne úspešné. Takže ja nevylučujem, že tam nejaké ďalšie zmeny budú.
Pán minister, aký zmysel má zavádzať nekonečný lockdown, ak nezabral ani pri oveľa menej infekčnom britskom variante?
Tak zmysel toho lockdownu je jednoduchý. Obmedziť mobilitu ľudí, obmedziť množstvo sociálnych kontaktov a znížiť šírenie vírusu v populácii.
Prečo nezverejňujete počet hospitalizovaných ľudí, ktorí aj prekonali COVID? Prečo sú tu dáta iba zaočkovaní a nezaočkovaní? Je to podľa vás dôležité, táto informácia?
Určite, ale ja si myslím, že...
Medzi plne zaočkovaného sa považuje ten, kto prekonal COVID a aj napríklad jednou dávkou. My ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní, považujeme aj tých, ktorí prekonali COVID.
Pán Lengvarský, Data bez patosu zverejnila zaujímavé trendy. V skratke, východ klesa, západ pomaly stúpa. Takéto svetlo by mohlo znížiť totálnu paniku.
Tak my tie trendy sledujeme, samozrejme. Komunikujeme aj s Datami bez patosu, aj s vedou pomáha. Tie incidencie sú stále vysoké. My do čiernej farby ideme pri incidencii 350 na 100 tisíc obyvateľov. Dneska tá incidencia je 1000. To znamená, musela by sa znižiť trojnásobne, aby sme mohli povedať, že je tam nejaký svetlo na konci tunela, keď to poviem takto.
Zaujímavá naozaj taká otázka, pani Lapuníková, vy ste chceli ešte zareagovať k tomu predchádzajúcemu, ale musíme dať do obehu aj otázky našich divákov, pretože sme ich vyzvali, aby sa mohli pýtať, nech sa páči.
Chcela som na tú tému ešte toho očkovania. Ja vnímam u všetkých odborníkov, ako všetci snažia sa hovoriť, že stále sa robia tie akútne výkony, stále sa snažíme robiť to najlepšie pre všetkých pacientov. Ale teraz, keby aj tí ľudia, čo sú zaočkovaní, si sadli a povedali, že chcú byť trocha sebeckí a povedali, že vlastne tí, ktorí sa nechcú očkovať, spôsobujú problémy slovenskému zdravotníctvu. Doslova treba povedať, že sú to sebeckí ľudia, ktorí nehľadia na to, že ich spoluobčania, ich známi, ich príbuzní sú tí, ktorí môžu mať bolesť, môžu mať neakútny problém, ktorý zo svojho uhla pohľadu vnímajú veľmi ťažko a v nemocnici alebo aj v ambulancii im nie sme schopní poskytnúť to, na čo by mohli byť zvyknutí za iných okolností. Čiže naozaj treba povedať a treba sa na nich pozerať, že v zásade z nášho uhla pohľadu tých, ktorí sme zaočkovaní, oni sú obyčajní sebci. Ja viem, že to vyznieva veľmi zle a takýmto spôsobom sa to zle komunikuje, ale možno aj tá stránka tých ľudí, ktorí sa snažia, chcú tie pravidlá, ktoré sú nastavené a ťažko vymáhateľné nejakým spôsobom rešpektovať, by sa mohli obrátiť na tých svojich spoluobčanov a voči ním a povedať, buďte zodpovední. Ja chcem, keď ma bolí bedro, keď ma bolí čokoľvek, ísť k lekárovi a chcem, aby mi mohol poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Lebo už sa dostávame do tej situácie, že naozaj ktokoľvek, ktorýkoľvek poskytovateľ nebude schopný pomôcť svojmu pacientovi len kvôli tomu, že sú vyčerpaní tí zdravotníci kvôli covidu.
A to je ďalšia vec, pán minister, aj nejaké finančné ohodnotenie týchto zdravotníkov je v pláne?
Tak samozrejme prebiehajú. Ja sa ešte vrátim potom k tejto otázke, aby som doplnil pani riaditeľku. To sebectvo sa prejavuje aj v tom, že dnes, a možno ma niektoré nebudú mať radi, ale dneska veľa prevádzkárov plače. Bude lockdown, budeme mať skrátka straty a tak ďalej. Ale vtedy, keď fungoval a funguje stále teraz upravený COVID-automat, tak bolo treba tie opatrenia, ktoré v tom boli, dodržiavať. A ja nehovorím o nejakom vynucovaní, ja nechcem ľuďom niečo vynucovať, ale pokiaľ som zodpovedný, a to sa prejavuje samozrejme aj v očkovaní, aj v tom, že keď mám prevádzku a som v nejakej farbe, nejakého okresu, tak skrátka, bez toho, aby som nad sebou mal hygienika, policajta alebo kohokoľvek, tak tie opatrenia dodržiavam. Tuto je stále diskusia a opatrenia nedodržiavajú sa a prečo a väčšie kontroly a stále kontroly. Veď nemáme policajtov na to, aby kontrolovali opatrenia, takisto hygienikov. Hygienici majú dosť práce s inými vecami, aby stále chodili po prevádzka niekoho, kontrolovali a pokutovali. A každý z nás, a aj z tých nezaočkovaných, príde do Rakúska a nepovie ani pol slova, keď ho skontrolujú 4-krát za hodinu. A u nás je to skrátka stále obrovský problém. A dnes tým ja samozrejme čest výnimkám, ja beriem tomu, že je veľa prevádzkárov a hotelierov, ktorí tie opatrenia aj kontrolovali, aj si ich nejakým spôsobom vynucovali, alebo teda striktne na nich trvali, ale drvivá väčšina prevádzok a hlavne v tých okresoch, ktoré sú dneska, alebo kde tá pandémia začala, tá tretia vlna, pretože tam bolo nízke percento očkovaných ľudí a napriek tomu, alebo práve preto sa tam tie opatrenia nedodržiavali. Takže ten prístup ľudí by mal byť zodpovedný v dvoch rovinách. Po prvé, nechám sa zaočkovať a po druhé, dodržiavam opatrenia, ktoré sú. Či už z pohľadu toho, že som neočkovaný, alebo z pohľadu toho, že som prevádzkár, mám nejaké, ja neviem, wellness, fitness a tak ďalej, ale budem dodržiavať to a to sa malo spraviť vtedy, keď som mal incidenciu 100 alebo 200. A nie pri incidencii 1000, ale ten COVID-automat, ktorý bol platný dovtedy, to umožňoval, dokonca to prikazoval. Ale to, že to niekto nedodržiaval, bohužiaľ, tak sme skončili tu, kde sme skončili.
Pán Lašan, môžete zareagovať aj vy? Aj
ja s pánom ministrom jednoznačne súhlasím a je to naozaj tak. Uvedome si, že táto pandémia nás všetkých, aj nás, čo tu nejako sedíme, každého niečo stála. Každého člena tejto spoločnosti stála. Buď niektorí naozaj prišli o svojich blízkych, alebo doplatili na ochorenie životom. Niektorí viac, niektorí menej. My zdravotníci sme vlastne prišli o množstvo síl, prišli sme o svoje súkromie, prišli sme o možno o veľmi veľkú časť zdravia. Ja by som chcel pána ministra ešte poprosiť, že keď bude naozaj na vláde, tak nech skúsi vysvetliť koaličným partnerom, že najprv musí byť tá solidarita. Tá solidarita znamená aj zaočkovať sa, dodržiavať opatrenia aj bez donútenia a potom tá sloboda príde a to naozaj príde pre všetkých.
No. Môžete zareagovať.
Ja by som tiež podporila vlastne tú osobnú zodpovednosť a môžem to dokumentovať aj na postoji pneumologov, kde v júni vlastne sme na základe vlastne dotazníkového prieskumu zistili, že 90% vlastne pneumologov v júni už bolo vlastne vakcinovaných. Čiže vlastne aj tým osobným príkladom a postojem v rámci svojej profesie, v rámci svojich rodín a okruhov známych, ktoré vieme ovplyvniť, jednoznačne zodpovedne pristupujeme k tomu a túto situáciu chceme pomôcť riešiť. Aj v rámci tejto diskusie určite verím, že vlastne zostane to, že chceme sa postarať o tých svojich pacientov, ale chceme zlepšiť podmienky pre poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. A plne si uvedomujeme zodpovednosť, ktorú máme ako lekári, ktorí sme v prvej línii pri starostlivosti pacientov, jednak akutných covidových alebo aj postcovidových.
Mimochodom, vy ambulantní pneumológovia ste mali naozaj dosť také vážne komplikácie úplne na začiatku, kedy sme ani nevedeli, čo to je. Však tí ľudia nevedeli, že idú do nemocní. Išli asi k vám ako prvým. Určite ste sa nakazili hneď mnohí. Nevedeli ste sa ani vy, ako sa máte chrániť, čo s tým. Vlastne boli to asi aj pre vás také ľudské, rôzne, možno niekedy aj smutné príbehy.
Určite to bolo veľmi náročné, nakoľko v podstate práve tie ochranné pomôcky v tých prvých fázach mimoriadne chýbali a finančná náročnosť bola extrémna vlastne na ich zabezpečenie. Aj vlastne v rámci toho dotazníka sme vlastne si zistili, že v tej druhej vlne viac ako 40% pneumologov vlastne prekonalo COVID a viac ako 65% vlastne napriek tomu, že sa vráti do tej klinickej praxe, malo postcovidové príznaky, čiže určite áno, sme v prvej línii, každý z nás vlastne počíta s tým, že sa môže nakaziť, ale práve preto chceme dodržiavať dôsledne tie preventívne opatrenia a vyžadujeme to aj od svojich pacientov, nie preto, že by sme sa im báli poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale práve preto, že ich chceme poskytovať pre všetkých, nie len vlastne pre jedného, ktorý nás vyradí vlastne potom z tej ďalšej činnosti a nemôžeme vlastne tú zdravotnú starostlivosť vlastne zabezpečovať ďalej.
Pán Solovič?
Dobre, ja by som ešte k tomu doplnil, že to, že jednak pneumológovia ako lekári, ktorí zabezpečujeme starostlivosť, ale na tej ambulancii nie sme len lekár, ale je tam vždy aj sestra. A to je ten problém, že napríklad či na ambulanciách, či na lôžku máme momentálne veľmi veľký nedostatok zdravotných sestier, ktoré sú ochotné ísť pracovať. Už preto, že vidíme, že máme problém zabezpečiť pneumológov do niektorých okresov, ktoré máme tie biele miesta na mape, ale ešte väčším problémom je, aj keď máte fungujúcu ambulanciu, keď vám odíde sestra, neviete nahradiť. A tá sestra na pneumológiu neznamená, že príde a nie je schopná robiť, lebo ona musí zvládnuť špecializované úkony, spirometrie a vedieť edukovať pacienta a robiť s ním úkony, ktoré bežne sa na ambulancii nerobia. No a na lôžkovom oddelení máme problém to, že na mnoho lekárov a hlavne ale sestier, ktoré ešte boli ochotné robiť s covidovými pacientami v druhej vlne, nám teraz povedalo nie. Už jednoducho buď mnoho odišlo do dôchodku, alebo keď tak sa teraz keď by hrozí im to, že by mali byť preradené, reprofilizované, ísť robiť na covidové oddelenia, tak sa tak naprieč republikou stretávame s problémom, že aj by sme mali možnosť mať ešte viacej oddelení otvorených, ale nemáme tam koho postaviť do služby.
A skúsme ešte také záverečné teda otázky. Tá situácia naozaj nevyzerá jednoducho, už sme si to zažili viackrát. Možno vás ako pneumológov sa spýtam a potom pána ministra tie politické veci. Znamená to, že keď má niekto iné ochorenie, ktoré tiež naozaj nevymizli, tým čarovného prútika, či už rôzne tie CHOP, astmu a tak ďalej, čo potrebuje zdravotnú starostlivosť, príde do nemocnice, budú ošetrení, bude im poskytnutá zdravotná starostlivosť. Nie je to iba tak, že prijímate covidových pacientov. Možno vám sa to zdá jednoduché, ale tí ľudia očividne potrebujú mať konkrétne jasné informácie, čo vlastne majú robiť.
Takže poviem, ako je to v nemocniciach, potom ty povedz za ambulantnú starostlivosť. Ktorýkoľvek pacient príde na centrálny príjem, je vyšetrený a je tzv. Triažovaný. Či už má teda pozitívny test, či už antigenový alebo rýchlo test PCR, či tam je len podozrenie vzhľadom na to, že má respiračné príznaky, alebo že vôbec nemá. To znamená, my okrem toho, že máme tzv. Tie červené lôžka na našich plucných klinikách, máme aj rúžové, to sú tie lôžka, kde je pacient hospitalizovaný 48 až 72 hodín, kým sa teda nezistí jasne, či je covidový alebo necovidový. A keď je necovidový, tak pokračuje diagnostika na lôžku. To znamená, chvála Bohu, že sa nám zatiaľ podarilo, neviem dokedy, udržať aj časť bielých lôžok a aj teda tie červené lôžka, takzvané tie karanténe. Proste pacient je tam, dostáva svoju liečbu, dáme tomu astmatik. Hej, príde s teplotou, pritom test za 2 dní má negatívny, ale ho riešime. To znamená, že skutočne tie centrálne príjmy sú teraz preťažené aj preto, lebo sa snažia riešiť všetkých pacientov. To znamená, ak niekto hovorí, že biela starostlivosť, teda konkrétne v našom odbore, vymizla alebo neexistuje, tak nie je to pravda, pretože skutočne my si uvedomujeme, že sú akutné stavy, ktoré vyžadujú nemocničné lôžko.
Rovnako my sa snažíme zabezpečiť vlastne diagnostiku aj necovidových ochorení a samozrejme reagujeme aj na zvýšenú potrebu diagnostiky niektorých ochorení v ambulantnej praxi aj v rámci informovanosti a spolupráce s nemocnicami, s zložkovými oddeleniami, akú majú kapacitu, aké majú vlastne možnosti. Čiže týmto situáciám sa jednoznačne prispôsobujeme.
Pán minister, a táto otázka určite ich bude zaujímať aj našich hostí. A tá prvá, či sa plánuje v rámci reformy nemocníc zapracovať povinný program pneumológie a tiež minimálny počet pneumológov v nemocniciach.
Myslím, že tam neviem, ja som tie programy, to je taký zoznam, neviem presne, určite tá pneumológia tam musí byť, to je samozrejme. Ja by som sa ešte možno...
Prepačte.
Ja by som sa ešte možno... Či je tam?
Je v rámci to všeobjímajúceho teda vlastne vnútorného lekárstva. Naša pôvodná vízia bola taká, že keby bol náš odbor dostatočne robustný, tak by sme mohli na naše plecia napríklad zobrať aj podstatnú časť starostlivosti o pacientov aj práve v tejto pandémii. A týka sa to vlastne celospektrov od ambulancie až prakticky po pneumologické jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré by vlastne potom odľahčili áro. To je vlastne aj naša v podstate dlhodobá vízia. Keď si zoberieme ešte z čas prakticky prvej republiky, sme tu mali celú sieť tuberkulóznych v podstate nemocníc a podobne. Čiže vlastne existuje tu na určitý systém, existuje tu na takisto v podstate v zásade štruktúra, ktorú v podstate vlastne len treba obnoviť. Netreba v podstate vlastne budovať nič nové. A my sa naozaj prihlasujeme k tomu, že by sme veľmi chceli tomuto pomôcť. COVID-19 nie je posledná pandémia, s ktorou sa stretneme. No.
Takto, keď môžem k tomu, ten zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako sa volá, ten nehovorí presne o tom, kde bude, aké lôžko a koľko nemocníc a aké oddelenie. Ten hovorí o tom, aké sú mechanizmy a pravidla na to, aby jednotlivé tie programy, ktoré tam sú, či sa jedná internisticky, chirurgicky, neurochirurgicky, skratka je tých programov je veľa strašne, spĺňali či už po personálnej, materiálnej alebo technickej stránke to, čo majú spĺňať, počty výkonov, kvalita výkonov, počty operácií a tak ďalej. Na to budú v podstate, a už sú teraz pripravované, alebo teda sú vyberané komisie, zložené väčšinou z odborníkov, ale takisto sú tam aj, sú tam aj samozrejme ministerstvo zdravotníctva odborníci, ale aj pacientské organizácie, odborové zväzy a tak ďalej, ktoré by mali v podstate povedať, áno, táto nemocnica spĺňa, a táto nesplňa, alebo toto oddelenie splňa, alebo to nesplňa. Pokiaľ tam zahrnieme aj program samostatný pneumologický, ja nemám s tým absolútne žiadny problém.
Ďakujem veľmi pekne. Stretneme sa, verím, ešte v diskusii niekedy k reforme nemocníc samostatný. Je to komplexný naozaj program, ale ešte pár otázok na vás, pán minister. Dnes sa naozaj teda budú dieť veci aj na koaličnej rade. Ste teda pripravení ísť s návrhom tvrdého lockdownu. Dovolíte si ho presadiť aj bez SAS?
Ja som bol pripravený stále. A v podstate...
A nepodarilo sa? Teraz je situácia možno iná. Trúfate si na to?
Tak som si trúfal aj pred týždňom, aj pred dvomi. Takže ja ho tam dám znovu.
Napriek tomu, keď nebude Saska súhlasiť, čo urobíte za seba? Myslím tak, si, že... Nie vy osobne, ja ale koalícia...
Ja by som nerad túto dostával koaličných partnerov pod nejaký tlak z tohto miesta. Myslím si, že všetci vedia, čo ide a porozprávame sa večer.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak chcete ešte na záver niečo povedať, prípadne odkaz dať, bola to jedinečná diskusia, nie je takých veľa. Takže ja som veľmi rada, že aj vy ste sa mohli prihovoriť takto verejnosti, pretože vaše tváre verejnosť tak povediac nepozná, ale odvádzate fantastickú prácu v nemocniciach. A je veľmi smutné, že práve vy v tých prvých líniách ste napádaní a kritizovaní a nejakým spôsobom dehonestovaní, napriek tomu, že naozaj ste veľkí profesionáli. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ak chcete ešte niečo povedať na záver, nech sa páči. A tá diskusia samozrejme môže pokračovať potom aj ďalej už mimo televíznych obrazoviek. Ja si myslím, že si máte ešte všetci čo povedať. Takže pani Lapuníková, možno aj slovo pre vás. Ste riaditeľkou veľkej nemocnice. Ako vidíte tieto dni nasledujúce?
Ja verím tomu, že veľa ľudí si uvedomí, že naozaj treba byť zodpovedný, tolerantný a myslím si, že musím povedať, že želám veľa trpezlivosti zdravotníkom a verím, že verím v dobré politické rozhodnutia.
Tak, ďakujeme veľmi pekne. Uvidíme, ako sa vyvinú. Vidíme sa niekedy na budúce. Všetko dobré. Veľa zdravia, dámy a páni. Ďakujem. Vám želám. Dovidenia.
Ďakujem
veľmi pekne, že ste nás sledovali. Želám ešte pekný deň. Ďakujem.